Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na rádiu Wave, váš oblíbený náboženský pořad, troufáme si tvrdit, protože pokud nás posloucháte, proč jinak byste tak činili, kdybyste náš pořad neměli rádi. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner. Co vlastně dneska budeme mít za téma, Faty? Máš to hodně na krku, takže se nestyď a prozrať už něco na začátek.
Dnes máme opět velmi historický téma, podíváme se do československé meziválečné doby, kdy fungoval takzvaný svaz proletářských volnomyšlenkářů. Je to ateistická organizace v rámci hnutí německých sociálních demokratů. Jsem zvědavá, co všechno se dozvíme, ale ty si to ještě chtěl doplnit, že ano?
Já jsem chtěl jenom říct, že mám hroznou radost toho, jak se nám daří vlastně kontinuálně propašovávat do pořadu o náboženství ateismus, což samozřejmě jsou dvě vlastně dvojčata, by se dalo říct.
Takže ano, náboženství a ateismus jdou ruku v ruce dějinami. Je to tak a je to vlastně pokračování našeho takového latentního seriálu, už je na něj dobře zaděláno, který hovoří o německém vlivu v československé společnosti meziválečné doby. Dost je to taky svědectví o tom, o co všechno jsme tím odsunem přišli.
No a abychom byli konkrétní, tak můžeme doporučit díl o německých evangelicích v Československu, který jsme točili s církevním historikem Petrem More, takže se určitě podívejte na internet a třeba si to můžete pospojovat dohromady. Ale teď už se pustíme do zpráv, co tam máte.
Tak Faty, začni.
V Kábulu nově vzniká taneční škola, zatím má jenom pouze 20 členů, která učí duchovní tanec tančících dervíšů. Posluchači to možná znají hlavně z Turecka, kde tyto tance jsou většinou hodně navštěvované turisty. Jde vlastně o skupinu dervíšů, dervíšem je často míněn člen sufijského mystického řádu, jenom pro doplnění, která se v kruhu pomalu točí a pomocí různých pohybů a technických dechů se dostávají do takového jako mystického stavu. Dervíšové žijí v extrémní chudobě a většinou mystickou cestou se snaží přiblížit se Bohu. My jsme, myslím, že i o tomhle měli díl v Hergotu s panem profesorem Kropáčkem, takže si to můžete taky pustit. Ale ještě ta moje zpráva pokračuje. Součástí kábulské skupiny jsou i ženy, což často se u těch tančících dervíšů třeba v Turecku nevidí. Jedna z nich pro televize Tolo, což je soukromá největší televize v Afghánistánu, řekla, že se snaží znovu obnovit tyto tradice hlavně v Balchu. Z Balchu pochází také perský básník, spisovatel a jeden z nejznámějších sufistů a sufijských učitelů Maulana Jalal ad-Din Muhammad Rumi Balchi, známý doufám tady i v České republice, hlavně jako Rumi.
To je super zpráva, já obecně bych si přál, aby v našich zprávách bylo více tance, co tam máš?
Více ty, duchovního tance samozřejmě.
Samozřejmě, že duchovního tance.
Já tam mám iniciativu Červená středa. Ta připomíná lidi pronásledované pro víru a k té iniciativě se letos připojuje i ministerstvo zahraničí. V tiskové zprávě to uvedla Česká biskupská konference. K akci, jejímž vizuálním symbolem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru, se Česko loni připojilo poprvé. V centru Prahy ji tehdy připomněl průvod několika desítek lidí. Letos se tahleta akce koná 27. listopadu.
Já mám zprávu, která je jediná moje dneska, ale zase trochu delší, takže jsem to takhle vykompenzoval. Týká se totiž klíčového tématu, kterým je reakce České katolické církve na postupné odhalování dalších a dalších případů sexuálního zneužívání dospělých i dětí ze strany katolických kněží. Případů se opravdu objevuje stále více, ovšem z reakcí vedení katolické církve zřejmé, že není připravena téma otevřeně řešit a dát na první místo bezpečí obětí a začít řešit skutečně příčinu problému. Dominik Duka téma opakovaně bagatelizoval s tím, že podobný případů je jen promile a že neexistují žádná tvrdá data, přičemž za věrohodné považuje jen záznamy případů nahlášených přímo na policii. Server Seznam.cz zase informoval o tom, že Českobudějovické biskupství interpretuje pro veřejnost výsledek policejního šetření jednoho z těchto případů ve zcela opačném duchu, než zpráva policie ve skutečnosti zněla. Policie potvrdila, že kněz zneužíval v 90. letech několik žen, Biskupství se však pokoušelo veřejnost uvést v omyl a tvrdilo, že výsledky šetření byly opačné. A to důležité, co jsem chtěl říct především, je poslední zásadní zpráva se týká katolického podnikatele Jiřího Kilara. Ten promluvil na veřejnosti o tom, jak byl v dětství zneužíván. Kněz, který byl odvolaný, mezi tím zemřel, ale Kilarovi se po jeho mediálním vystoupení začaly ozývat desítky dalších obětí, o čemž promluvil na veřejnosti. Na to zareagoval Dukův právník Rudolf Němec, který pohrozil Kilarovi jasným ultimátem. Pokud nepodá trestní oznámení na pachatele, o kterém ho informovali ostatní oběti, podá arcibiskupství prostřednictvím právníka žalobu na něj, a to kvůli takzvanému nadržování. Toho se totiž dopouští ten, který pomáhá uniknout pachateli, a za podobnou činnost hrozí až 4 roky vězení. Tomu nebezpečí je tedy tímto Killer vystaven. Arcibiskupství se hájí tím, že jde o tlak na objasnění případů. Proti podobnému jednání se ale pochopitelně ohradili psychologové a další lidé, kteří pracují s obětmi sexuálního zneužívání. Psycholog Daniel Štrobl řekl serveru Aktuálně.cz, že jde, cituji, o nešťastné řešení, které manipuluje oběti. A nemocniční kaplan Drábek, který přeživším násilí pomáhá, mluví dokonce o součásti strategie agresora, jak umlčet oběti. Arcibiskupství schytalo kritiku i ze strany Jana Roska z katolického spolku Za čistou církev, který se snaží oběti sexuálního zneužívání ze strany kněží podporovat. Ten v článku nazvaném Den, kdy se stydím, že jsem katolíkem, mimo jiné kritizuje také mlčení veřejně známých katolických osobností, jako jsou Tomáš Halík, Marek Orko Vácha, Zbyněk Čendlik, Petr Piťha či Václav Malý. Tak tolik k tomu poslednímu dění a k té diskuzi, kterou to v katolických i nekatolických kruzích rozšířilo. My to samozřejmě budeme sledovat a uvidíme, jak se ty kauzy budou dál vyvíjet.
Faty, co tam máš dalšího?
Brněnská divadla se nemusí omlouvat Dominiku Dukovi za uvedení 2 her. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozsudek městského soudu, který zamítl jeho žalobu podanou na Brněnské centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno kvůli 2 hrám uvedeným v rámci festivalu Divadelní svět. V žalobě se připojil tedy i Dukův právník Ronald Němec, který se ve věci také odvolal. Žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Rozsudek je pravomocný, píše ČT24. Já jenom pro upřesnění asi řeknu, co to bylo za žalobu. Žaloba se týkala uvedení her režisera Olivera Flíče Prokletí a Naše násilí a Vaše násilí na přehlídce Divadelní svět loni v květnu. Postup divadla podle kardinála silně zasahl do jeho vyznání. Inscenace loni vyvolaly některé negativní reakce. Například představiny přerušili členové hnutí Slušní lidé, kteří vrhli na jeviště.
No, spíš se vrhli tam a možná i vrhli na jeviště. Já teďka nevím, jak to všechno, co tam všechno se stalo.
Bude to už jenom Dominik Duka a soudy a žaloby, anebo máte ještě něco jiného?
No, já bych měl to, že mám chuť teďka taky podat nějakou žalobu na to, že třeba chování některých církevních představitelů ohrožuje moji náboženskou integritu významným způsobem.
To
ale
určitě, když to
si nechám na později, protože to je velký zápas. Možná se do toho ještě nadechnu. Teď mám takovou zprávu, která je spíš smutná. Po 28 letech opustí příští rok jezuité své působiště v Kolíně a uzavřou svůj exerciční dům v kolínském klášteře. Uvádí to řád na svém webovém profilu. Proč to zmiňuji, proč jsem si té zprávy všiml? Skutečně ty exercicie v Kolíně byly proslulé a proudila tam celá řada lidí, nejen katolíků, a bylo to velmi otevřené prostředí, proto to zmiňuji. Dům sloužil nejprve 10 let jako noviciát a později teda sloužil tomuhle tomu účelu. Důvod, proč ho jezuité opouštějí, je taky ten, že vlastně ten dům není jejich, patří kapucínům a kapucíni se rozhodli už v minulém roce klášter celý prodat.
Já už nemám žádnou zprávu, ale vidím, že ty máš ještě jednu připravenou.
Mám ještě jednu malinkatou zprávu. Ona je vlastně taková už s předstihem. Všiml jsem si, že ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé hoře se už letos, i když je rok před tím kulatým výročím, konaly docela velké ekumenické bohoslužby v bělohorském kostele Panny Marie Vítězné v Karlovarské ulici, a na těch nešporech se společně sešly Tomáš Holub, plzeňský biskup římskokatolický, předseda České biskupské konference pro ekumenismus, a Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ekumenické rady církví. Také se tam objevila benediktinská řádová sestra Stanislava Frančeska Šimuniová z místní řádové komunity. Já si myslím, že to bylo pěkné gesto takového smíření. Uvidíme, jak budou vypadat ty oslavy příští rok. Je to přeci jenom pořád ještě docela třaskavé téma a je taky trošku symbolické, že se na té bohoslužbě neobjevily žádné další církve. Zvlášť třeba církev československá, která k té Bílé hoře má, řekl bych, dost jako radikální vztah k tomu datu. Uvidíme, jak se to promění příští rok, no, nebo jestli to bude kontroverze
bude
nějaká.
Bude to kulatý ještě. Bude to,
no právě, kvůli tomu mě to zajímá, už na to upozorňuji včas, co bude za rok. To je taková dominikovská zpráva, že? Zpráva o tom, co teprve ještě bude.
A nebo zpráva, minulá zpráva o minulé budoucnosti a podobně. A další časové smyčky, ale to necháme teď být a už si řekneme, co bude za písničku a po ní už bude s námi ve studiu historik Thomas Ellemann, který nám pomohl připravit okénko primárních pramenů, což budou tentokrát různé dokumenty toho zmiňovaného hnutí Svobodné myšlenky.
Já jsem si dneska vzal za úkol najít v písničkách myšlenky ateismu a agnosticismu, kritiky církve, církevních poměrů, kritiky víry a věroučných textů, a překvapilo mě, že mezi těmi, co jsem vysurfoval na internetu, byl i slavný kousek píseň z muzikálu Porgy a Bess od George Gershwina. A tak si zahrajeme píseň It Ain't Necessarily So, která zpochybňuje různé biblické příběhy a historky.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla píseň z muzikálu Porgy and Bess od George Gershwina. Byla to píseň v podání Peggy Lee, It Ain't Necessarily So, což byla taková hezká agnostická písnička, která zpochybňuje biblické příběhy. Vždycky ten příběh vypráví a následně to trošku zpochybní. No a my jsme teďka na parapetu okénka primárních pramenů. Co nás vlastně čeká, Faty? Ty jsi to připravila a dokonce si přivedla dnešního hosta už na tuhle tu chvilku.
Je to tak, naším dnešním hostem, který už tady s náma je, historik Thomas Ellemann. Ahoj, Tomasi.
Ahoj.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mám připravený dva texty, které jsem konzultovala s Tomasem, ty přečteme a pak to Tomas bude krátce komentovat. Ten první text nám dokonce nechal Tomas speciálně překládat z němčiny. Ten první text bych nechala přečíst a pak bys nám k tomu něco řekl. Jestli s tím souhlasíš?
Ano.
Tak poprosím, Petře, ty to přečti.
Dobře.
Já
dobře.
Nebudu vůbec nic říkat, co to je, protože to je překvapení. Myslím, že to je milý dopis.
Milý dopis, dobře.
Milý dopis
je to, posluchačů.
Tak tohle je žánr, který jsme ještě úplně neprovařili v Hergotu. Nicméně je to dopis z 2. března 1920.
Tak to je dopis z minulosti, posluchačů.
Pane prezidente, Svaz německých volnomyšlenkářů v Československé republice vám, pane prezidente, posílá své nejvřelejší gratulace k 70. narozeninám. Jako jeden z prvních jste se zasazoval za oddělení státu a církve v době, kdy církevní touhu pomoci ještě horlivě podporovala klerikální vláda. Spolu s duchovně spřízněnými německými přáteli jste pracoval na reformě zpátečnického manželského práva a na vyjmutí teologických fakult z moderních vysokých škol. Co by učenec a poslanec Říšské rady jste bojoval za svobodnou vědu, kterou ústupní ministři vystavovali zlobě a mstě rozohněných reakcionářů. A z vašich úst promlouvalo čisté svědomí národa, když náboženská nenávist kalila dokonce i úsudek soudce. Váš obětavý boj s monarchií a absolutismem a vaše vítězství nad těmito silami zapsali vaše jméno do světových dějin. Vaše dokonalé občanské ctnosti naplňují všechny národy tohoto mladého státu nezměrnou důvěrou a činí z vás zářný vzor spravedlnosti, mužné odvahy, sebezapření a svobodomyslnosti. My, němečtí volnomyšlenkáři, považujeme za své právo a svou povinnost pozdravit vás, pane prezidente, v tento den s vděčností a úctou.
To je dopis, ale ještě pokračuje kousek, na které se pak se zeptám taky, Tomase, to poprosím taky přečíst.
A právě tyto události poslední doby jasně ukazují, že reakční živly se horečnatě činí, aby opět zvrátili vše, co jsme dosud získali a vybudovali. S tím musíme počítat a připravit se na to. Chceme se ale také aktivně podílet na vytváření nových zákonů. Žádáme naprosté oddělení státu a škol od církve. Chceme sami vzít do rukou mravní výchovu mládeže a nastavit nový směr. Chceme jednotné školy, aby se každému dítěti na vesnici i ve městě dostalo stejného, lepšího vzdělání. Chceme dovést umění a vědu ke všem, i k těm nejchudším. Chceme náš německý národ postavit do čela boje za pokrok, za lidstvo.
Děkuji, Petře. Teď se obrátím na tebe, Tomasi. Můžeš nám přiblížit, co jsou to za texty? První byl ten dopis, že ano, a pak kousíček dalšího textu. Tak o co se jedná, komu to volno myšlenkáři napsali?
No, tyto dva texty jsou právě jako texty svazu volnomyšlenkářů, německých volnomyšlenkářů v Československé republice z roku 1920. A ten první je dopis prezidentovi Masarykovi tedy, a druhý je takový spíš text s jistým programem tohoto svazu. Oba texty vyšly v orgánu tohoto svazu, orgán se jmenoval Volná myšlenka, a vlastně oba texty trošičku říkají vlastně, co ten svaz volnomyšlenkářů chtěl, nebo co je za program. Jo? A tady vidíme prostě rozdělený od církve, rozdělený států a církve. Myslím se, je to docela zajímavý, protože my se právě jako nacházíme v roce 1920, máme novou Československou republiku a tady je jistý hrací prostor, kde vlastně jako všichni nějak chtěli tvořit tento nový stát, jo, i ten svaz německých volnomyšlenkářů.
Podrobněji se k tomu dostaneme v rozhovoru, možná jenom trošku, kdybys nám přiblížil, co to je za svaz?
No, ten svaz má samozřejmě už nějakou historii v té době. První svaz německých volnomyšlenkářů v Čechách, ještě před první světovou válkou, se zakládal už v roce 1906. Byl pak ale rozpuštěn během první světové války, protože jako byl vlastně dost kontroverzní a rakouské úřady řekly prostě jako tak kontroverzní svaz nemůžeme mít během války, protože jako nechceme neklid jako v obyvatelstvu. A proto byl rozpuštěn, on se pak zase obnovil po první světové válce, se zakládal jako svaz německých volnomyšlenkářů, pak se přejmenoval na svaz proletářských volnomyšlenkářů, jako v první etapě přímo po válce byl to vlastně jako svaz, řekněme, intelektuálů, spisovatelů, profesorů, ale všichni jako jak pokrokový, dá se říct, jo. A pak se právě jako přejmenoval, protože pak měla většinu v tom svazu spíš skupina dělníků se Sudet, jo. Dřív to byla spíš, řekněme, taková pražská skupina a pak právě jako byla ta velká většina členů spíš jako z těch klasických Sudet, jo. A z té doby, od té doby vlastně ten svaz se jmenoval proletářský, dá se říct. Jo? On pak jako působil po celou první Československou republiku, měl prostě svůj program, dělal různé akce, měl jistou činnost a pak skončil, jak vlastně všichni demokratické strany a organizace sudetských Němců s takzvanou Mnichovskou dohodou a zapojeným Sudet do Třetí říše, a ty členy, příznivci pak buď emigrovali, nebo byli prostě zatčeni nacisty, nějaký z nich určitě i zemřeli v koncentračních táborech a ve vězeních a tak dále. A samozřejmě po válce ten svaz už nemohl být nějak obnoven, protože jako byl odsun sudetských Němců.
To myslím, že stačí k tomu prvnímu textu. K tomu druhému textu se zeptám, jestli bys nám to nemohl už na začátku nějak představit, protože myslím, že kdybychom to rovnou přečetli, tak bychom se trošku ztratili. Tak jestli bys nám nemohl říct, co to je, a pak já připravím Jakuba, teda poprosím Jakuba, aby to přečetl.
No, ten svaz německých proletářských volnomyšlenkářů prostě měl jistou činnost a byl velmi aktivní, to byly prostě jako idealisty, to byli prostě lidi, co byli úplně přesvědčení s tím myšlenky ateismu, dá se říct, i právě i toho byli nadšeným tím rozdělením státu a církvy, a oni prostě měli různé aktivity a jedna aktivita byla samozřejmě jako jistá propagace těch myšlenek. A proto uspořádali různé přednášky a tak dále. A samozřejmě ten československý stát, který samozřejmě byl demokratický, ale podle našich dnešních představ by to zamušen jako stát, který jako často kontroloval takové činnosti, takové aktivity. Jo? Byl to docela obvykle, když byla nějaká schůze, nějaký shromáždění, že tam vždycky byla i policie, která kontrolovala, co se tam řekne a tak dále. A zamušen je to téma těch volnomyšlenkářů bylo dost kontroverzní zamušen je a proto občas i tyto schůzky, tyto shromáždění byly zakázané československými úřady.
A tady tenhle text, co si přečneme, tak je zrovna o tom, jak ministr vnitra píše, proč zakazuje tu akci, jestli to chápu.
Ten text teď, který máme před sebou, to je text, kde vlastně interpelace jednoho německého sociálně-demokratického poslance, který vlastně se zeptá úřadu, proč akce tohoto svazu proletářských volnomyšlenkářů byl zakázán úřady. A to je právě jako odpověď ministerstva vnitra.
Tak poprosím, Jakube, jestli to můžeš přečíst.
Svaz proletářských volnomyšlenkářů zamýšlel uspořádati v obcích v interpelaci v jmenovitě uvedených veřejné přednášky Mizy Fugerové, bývalé jeptišky z Vídně s programem 28 Jahre im Nonnenklost die Geschichte einer verlorenen Jugend, což tedy znamená 28 let v klášteře příběh ztraceného mládí. Vzhledem k tendenci těchto přednášek a se zřetelem k místním poměrům, již ohlášení a plakátování těchto přednášek vyvolalo ve značné části obyvatelstva uvedených míst vzrušení a silné protestní hnutí, bylo pořádání těchto projevů příslušnými úřady zakázáno, jelikož byla odůvodněná obava z porušení veřejného klidu a pořádku. Politické úřady první instance jsou povinny pečovati o zachování veřejného klidu a pořádku, jsou za jeho udržení zodpovědny a jsou v prvé řadě povolány posouditi, je-li v konkrétním případě veřejný klid a pořádek ohrožen. Tato péče o udržení klidu a pořádku byla v daných případech jediným motivem zákazu přednášek a není odůvodněna domněnka, že zamýšlené projevy byly zakázány pod zcela nicotnými záminkami, nebo že jde o plánovitý pokus podvazovat činnost svazu proletářských volnomyšlenkářů, o čemž ostatně svědčí i okolnost, že četné jiné veřejné projevy, tak například v obvodu policejního ředitelství v Liberci, byly svazu povoleny. Ostatně v žádném z případů, o nichž se interpelace zmiňuje, nebylo proti opatřením příslušných úřadů použito opravných prostředků a pořadatelé vzdali se tak sami práva, aby rozhodnutí o zákazu bylo instančním postupem přezkoumáno. Vzhledem k tomu, co uvedeno, nelze vzhledem k platným předpisům v úvahu přicházejícím úřadům jejich postup vytýkati a nemám důvodu činit opatření v interpelaci žádaná. V Praze dne 13. dubna 1929.
Děkuji ti, Jakube. Já se na to ještě krátce zeptám a pak už budeme pokračovat pak v rozhovoru. Ty argumenty, co tam uvádí ministerstvo vnitra, jsou pravdivé? Je to opravdu, jakože obyvatelstvo nějak bylo pobouřeno?
Samozřejmě jako v tom konkrétním případě to se dá, dneska už se nedá i zjistit, ale samozřejmě jako ten svaz proletářských volnomyšlenkářů, to byly samozřejmě jistá... byly exoty, dá se říct. To byla skupina s pevným jádrem, oni měli prostě jako svoji myšlenku toho ateismu, ale samozřejmě jako většina obyvatelstva v Sudetech, ale samozřejmě i v Praze nebyla tak přesvědčena, jako že musí být ateismus a tak dále. Jo. Proto samozřejmě oni často se dostali prostě k bodu, že byl nějaký místní odpor proti tomu, co oni tam chtěli uspořádat. To určitě. Jo. Hlavně jako v Sudetech máme spíš jako menší obce, tam se to samozřejmě jako docela jako řeší. Jo. Jako když pak přijde nějaký svaz s nějakou spíš exotickou myšlenkou a chce tam něco uspořádat, hlavně jako v té době, jo, v 20. a 30. letech.
Ještě mě zajímá taková technická věc. Ty přednášky veřejné, které se konaly, tak to byly v němčině nebo v češtině?
To byly v němčině. Tento svaz právě jako byl svaz německých volnomyšlenkářů, jako blíž k té německé sociální demokracie. Samozřejmě byl i český ekvivalent, jako v té první Československé republice.
No tak to jo. Určitě budeme řešit ještě a já si myslím, že můžeme si zahrát písničku Díky za okno Petře, máš nějakou připravenou?
Já mám teďka takové překvapení, protože nikdo by asi z vás možná netipoval, že populární americká skupina, která byla známá dříve svým vystupováním bez oblečení pouze s ponožkami na přirození, má také náboženská závažná témata ve svých textech. Skutečně skupina Red Hot Chili Peppers má jednu písničku, kde se vážně nad náboženskými otázkami zamýšlí. A je to možná písnička mý známá, ale o to větší důvod je si ji zahrát a jmenuje se Shallow Be Your Name.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste Red Hot Chili Peppers, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a s námi je ve studiu stále historik Thomas Ellemann, který si s námi povídá o svazu proletářských volnomyšlenkářů, který působil v meziválečném období v Československu, především mezi německým obyvatelstvem.
Ještě předtím, než se úplně zcela ponoříme do našeho dnešního tématu a pro upřesnění a ještě dobové pochopení, mohl bys nám krátce představit, jaká byla německá menšina v meziválečném Československu?
Meziválečná Československá republika má 15 milionů obyvatel a dá se říct, kolem 3 miliony z nich jsou Němci. Mm-hmm. No, to jsou jako docela velká menšina a samozřejmě jako celá Československá republika nebo po celou dobu ty první Československé republiky se řeší vlastně ten vztah mezi menšinou a těmi, řekneme, velkými národy, tedy jako Čechy a Slováky, a to je samozřejmě takový konflikt nebo taková otázka, která je docela aktuální jako v té době. Jo.
Vy jste už mluvil hodně o tom svazu proletářských volnomyšlenkářů v tom našem okénku, ale možná nějaké detailnější informace třeba, jak se udál ten přerod mezi těmi pražskými intelektuály a těmi vlastně sudeckými dělníky a jaký postavy důležitý jsou s tím přerodem spojený.
No, ta celá věc je vlastně taková, že ten svaz patří k té německé sociální demokracii v českých zemích, tedy jako Československu pozdějíc, ale ten svaz je
už
docela...
Už před válkou.
Před válkou, už před první světovou válkou a samozřejmě i za první Československé republiky, protože jako sociální demokracie, když dneska mluvíme o sociální demokracii, máme takovou představu, že to je politická strana, ale v té době samozřejmě to bylo celé dělnické hnutí, bylo spousta organizací, spousta svazů, spousta spolků a tak dále a jeden z nich právě byl ten svaz proletářských volnomyšlenkářů. Na začátku, a to teď nemyslím právě jako začátek první Československé republiky, tedy jako přímo po konci první světové války, ale myslím přímo po roce 1905, když vlastně vznikl tento svaz, byl spíš svaz, dá se říct, intelektuálů, profesorů, lidi, co vlastně profesně se zabývali tématy filozofie, náboženství a tak dále. A vlastně je to takový trend v celém Rakousku, Uhersku, že byl vlastně takový hnutí, který odmítlo vliv církvy v státě, například i ve školách, v univerzitách a tak dále. První předseda tohoto svazu po první světové války byl jistý Ludwig Warmund. A Ludwig Warmund byl univerzitní profesor už jako v Rakousku-Uhersku a ten v roce 1908 měl projev přednášku na univerzitě v Rakousku a tam právě žádal o rozdělení státu od církve. Žádal vlastně, aby církev už neměl takový silný vliv vlastně na univerzity, na život a prostě na stát. A to vlastně tento projev vlastně způsobil vytržnosti jako na té univerzitě, protože tam byli studenti, kteří vlastně opravdu jako šli do toho a oni se tam opravdu jako byli, dá se říct. Jo? A proto tento Warmund byl například pak přeložen do Prahy, na německou univerzitu v Praze. Jo? A právě tam zase ho najdeme po první světové válce jako první předseda tohoto svazu volnomyšlenkářů. Ale zase byl to takový intelektuál, dá se říct. A pak v roce 1920 vlastně velká směna, protože teď najednou právě jako se objevují v tom svazu spíš dělnici, jo, jako to znamená jako dělnici, němečtí dělnici se Sudet, a jsou silnější, mají prostě víc členů, mají prostě větší členskou základnu a tak dále a oni pak vlastně ten svaz převezmou A vlastně tyto lidi, jak ten Warmund a další intelektuálové, například další slavný člen byl německý, pražský německý spisovatel Hugo Salus. Jo? A ty vlastně tam pak úplně skončí v tom svazu.
Ale i ti intelektuálové byli členy sociální demokracie, bylo to s ní spojené?
Oni byli ty, no...
Nenutně tedy.
Nenutně, tam nějaký byli členem sociální demokracie i členem tohoto svazu, ale ne všichni zase, jo, jako... Právě, co jsem chtěl říct, jako sociální demokracie v té době je spíš dělnické hnutí, to znamená jako vlastně široký tábor různých organizací, spolku a svazu, ale samozřejmě jako ne všichni jsou členem ty politické strany. Jo? Je to prostě takový společenský faktor, který opravdu zhromážďuje spousta lidí a ne všichni právě jsou členem.
Když mluvíme o tomto hnutí, kolika lidí se to vlastně týká? Vy jste zmínil, že jsou to vlastně ve společnosti tehdejší takový exoti, přesto určitý společenský vzruch způsobili. Jak velká je skupina, která se kolem podobných myšlenek združuje?
Mm-hmm. Nejvyšší počet členů, co ten svaz někde měl, bylo 9000 členů. Jo? A samozřejmě jako zase... To je ten německý svaz proletářský volnomyšlenkářů, tedy jako sociálně demokratického svazu volnomyšlenkářů, byl zase i český svaz, který samozřejmě byl o něco silnější, měl prostě větší členskou základnu. Jo? Ale když to porovnáme jako s dalšími organizacemi v té německé sociální demokracii, tam samozřejmě jako byly svazy silnější. Když se podíváme například na dělnické sportovci, jo, samozřejmě jako oni měli například 50 tisíc členů. Jo, ta strana samozřejmě měla víc členů. Další organizace, odbory měly víc členů. Oni, ten svaz proletářských volnomyšlenkářů, jenom 9 tisíc, ale samozřejmě to byli velmi aktivní. Jo, že oni byli právě takový idealisty, velmi přesvědčení a nebyli jen členy, jo, protože jako lidi prostě byli jen tak členy v odboru, ale oni prostě byli opravdu jako idealisty, velmi, velmi přesvědčení a proto právě, když bylo jenom 9000 členů, aktivity byly docela velký.
Mě by zajímalo, jak samozřejmá byla ta pozice toho ateismu a antiklerikalismu v té dobové sociální demokracii, protože člověk by si řekl, že je samozřejmá, ano, ta strana byla v té době ještě marxistická a tak dále. Zároveň paradoxně to, že tady byl tak aktivní spolek, který se profiloval ještě v rámci té sociální demokracie volnomyšlenkářsky s těmito tématy, skoro jako kdyby svědčilo o tom, že i v té sociální demokracii bylo potřeba tohle téma pořád vlastně jako posilovat a propagovat.
Tam jsou vlastně dvě věci, dva motivy, dá se říct. Jako jedna věc je ten, řekneme, čistý ateismus. To znamená jako opravdu jako odmítnutý Bohu, dá se říct, nebo odmítnutý víry. Druhá věc je, a to je, myslím se, ten hlavní motiv tohoto svazu, to je vlastně odmítnutý církve v té podobě, jak fungovala v tom československém státě. To je o mnohem důležitější, než právě ten čistý ateismus. Jo. Protože samozřejmě sociální demokracie, která zase měla sama takový nárok udělat jistou výchovu děti například, ona se dostala do konfliktu s církví, protože církve samozřejmě také chtěla vychovávat děti a tam samozřejmě byly ty konflikty. Jo? A si myslím, to je právě ten silný motiv, proč vlastně v té sociální demokracii tento svaz měl jistou půdu, dá se říct, jo? Pracovat.
Ale teda ten antiklerikalismus byl obecně dost jednoznačně sdílený napříč tou sociální demokracií bez ohledu na to, jestli člověk byl aktivní volnomyšlenkář nebo ne?
No, ale byly konflikty. Byly samozřejmě
i
konflikty.
Uvnitř sociální demokracie.
I uvnitř sociální demokracie byly konflikty, protože jako ne všechno, co ten svaz udělal, například za aktivity, měl vždycky podporu za, řekneme, ty většiny sociálních demokratů. Jo? A tam to se trošičku vybojovalo například v těch stranických orgánech. Jo? Tam občas se najde takový články, co zase ten svaz dělá, nebo proč oni to propagují a tak dále. Protože samozřejmě sociální demokracie v té době už začala nějak pochopit, že když chce vyhrát volby, bude muset oslovit jako větší vrstvy společnosti. Německé společnosti v té době samozřejmě. Jo, ale právě když je takový, řekneme, jasný odpor církve, samozřejmě jako, se nenajde jako žádnou větší podporu obyvatelstvem. Jo.
V okénku už si říkal, že byli velmi aktivní, i teď to opakuješ. Mluvili jsme o tom, že dělali různé veřejné debaty. Jak ještě aktivity dělali?
Jako samozřejmě propagace těch myšlenek, to byla jako hlavní věc, to znamená, oni vydali vlastní orgán tohoto svazu, Volná myšlenka, oni uspořádali různé přednášky, projevy, manifestace a tak dále. Ale vedle toho mě, myslím si, ještě docela zajímavé věci. Oni například provozovali jeden domov, nebo jeden dětský domov a právě jako pro děti bez víry. Jo? Že jako v té době ty dětské domovy byly vždycky jako pod kontrolou církve, dá se říct. A oni právě řekli, jako když už děti musí bydlet jako v dětském domově, chceme my mít vlastní, jo? Aby prostě nebyli tak silně pod vlivem církve. Jo? To byl vlastně jeden takový projekt. Samozřejmě to byl jeden dětský domov pro vlastně celé Sudety nebo pro celé Československo, ale už to byl takový větší projekt tohoto svazu. Pak, co ještě udělali, oni chtěli vlastně stavět v různých obcích kolumbária, urnové haje, že řekli, jako vlastně jediný možnost, nebo jediný místo, kde se dá být pohřben, je vlastně křesťanský hřbitov. Jo, a tím, že vlastně křesťanství odmítli, církve odmítli, právě se snažili vybudovat místa, kam by se dalo jako pokládat urny například. A třetí věc, to se týká posledního pomazání, oni samozřejmě se trošičku obávali, že prostě jako v tom okamžiku smrti v nějaký nemocnice pak zase přijde ten farář a udělá poslední pomazání toho ateistického dělníka a proto oni vytvoří takový komise, které měly hlídat v nemocnicích, že ten farář právě jako se nedostane k tomu člověku. Jo? To byly vlastně jako ty hlavní aktivity, dá se říct.
Těch aktivit je docela dost a jak moc teda byly úspěšné?
No, to je samozřejmě dobrá otázka. V tom stranickém tisku i v tom tisku nebo v tom orgánu svazu občas právě se píše, jako, že teď v té obci je tolik a tolik bezvěrců. Jo? Oni prostě vedli takové statistiky, to nám samozřejmě jako neříká, kolik procentů obyvatelstva opravdu jako, šli do toho, jo? A nebo se zapojili do toho svazu, nebo prostě se stali ateisty. Ale určitě ten svaz byl vidět, prostě byl opravdu jako jeden z těch svazů, který byl tak aktivní, že lidi ho mohli prostě vnímat jako v každodenním životě a samozřejmě to bylo i tím, že byl dost kontroverzní. Jo? To byl prostě svaz, který samozřejmě i přitáhl různé kontroverzy a konflikty. No.
My už jsme několikrát narazili na to, že podobné ideové hnutí má i svůj český protějšek v tehdejším Československu, ale moc jsme zatím nemluvili o těch vztazích, jaké byly mezi Němci a Čechy v tomto ohledu. Dá se k tomu něco bližšího rozkrýt?
Jako nejdřív je potřeba říct, jako, že vlastně nejvýznamnější organizace bez věrců v českém prostředí byla takzvaná Volná myšlenka, která existovala i po druhé světové válce a pak byla zakázaná komunisty, protože byla proti církvi, což je také zajímavá věc. Ale co se týká té české sociální demokracie, organizace se jmenovala Unie svobodných socialistických myslitelů. To je právě jako ten ekvivalent k tomu našemu německému svazu. A na začátku 20. let vlastně byl konflikt mezi německou a českou sociální demokracie. To byl tím, že prostě česká sociální demokracie podporovala stát, nebo byla státotvorní, dá se říct. A na rozdíl od toho vlastně na začátku německá sociální demokracie v Československu vlastně nechtěla být součástí tohoto československého státu. Mm-hmm. Ale to se pak jako změny v 20. letech, v roce 1928 je například první a jediný sjezd všech sociálně demokratických stran v Československu na Smíchově a od té doby vlastně je úzká spolupráce, to znamená jako úzká spolupráce těch stran, ale i těch jednotlivých organizací. Jo? A to se vlastně ještě zlepšuje tím, že je vlastně pak ta velká hrozba nacismu. Jo? Jako, oni samozřejmě jako pochopili, že od roku 1933 máme za hranici Hitlera a je potřeba prostě mezi demokraty spolupracovat. Jo? A od té doby vlastně je ta úzká spolupráce. A například v roce 1934 se koná pak v Praze takový velký světový mezinárodní kongres bez věrců. jo, socialistických. A to je pak taková, řekneme, společná velká akce těch dvou svazů.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla legendární americká punková kapela Bad Religion a jejich protináboženská kritická píseň God's Love, a vy posloucháte Hergot na téma historie německých volnomyšlenkářů v Československu v meziválečném období a naším hostem je stále historik Thomas Ellemann. V dopise prezidentu Masarykovi, který jsme citovali v rámci okénka primárních pramenů z toho roku 1920, je znát nepokrytý obdiv k prezidentu Masarykovi a také určité naděje, které jsou s ním spojené. Naplnil prezident ty naděje a odpověděl vůbec na ten dopis? Máme známou nějakou odpověď?
To nevíme, jestli odpovídal na tento dopis, ale určitě v období tohoto dopisu ten svaz je spíš ještě ten svaz intelektuálů, profesorů a tak dále. A oni samozřejmě buď se snali dokonce, jo, s Masarykem osobně, nebo samozřejmě jako byli velký obdivovatele prezidenta. Jo. Stejně německá sociální demokracie, který i v pozdější období prostě byla silně pro Masaryka. Když byl Masaryk pak pohřben v Praze v 30. letech, například byla velká delegace německých sociálních demokratů se Sudet. Jo? Oni prostě stáli v uniformách sportovců na Václavském náměstí, jo? A se rozloučili jako s jejím prezidentem Masarykem.
Napadla mě otázka, která s tím souvisí, a to je zkušenost těch lidí a i reakce těch lidí na období druhé republiky a pak vlastně zabrání Sudet Hitlerem. Předpokládám, že to většinou byli tedy sociální demokrati, takže s tím byly spojené antifašistické postoje, ale co to třeba znamenalo konkrétně pro ten spolek?
No, u toho spolku, a to platí vlastně jako, to platí pro vše spolky, co známe, jako z té německé sociální demokracie, samozřejmě i pro tu stranu, vlastně Mnichovská dohoda a zapojení Sudet k Německu, to je vlastně konec všech aktivit, dá se říct, jo. Jenom ta strana, jako silnější prvek tohoto hnutí, vlastně pokračuje dál a pak vytvoří například exilovou organizaci, ale ty jednotlivé spolky, sportovci, volnomyšlenkáři, odbory vlastně už nemohly existovat. Protože jako je to prostě obrovská směna situace. Lidi prostě museli oprchnout se Sudet, nejdřív do Prahy, a samozřejmě pak se snažili emigrovat dál do bezpečných destinací, jo, do Švédska nebo do Anglie. Jo. Proto vlastně to pak už taková myšlenka ateismu nebo myšlenka bez věrců pak už vlastně neměl žádný základ, dá se říct, jo, v té situaci.
Ty už si vlastně říkal, jak ten svaz skončí, že po druhé světové už neexistuje, ale mě by zajímalo, jestli v dnešním Německu i klidně i v německé sociální demokracie je nějaký odkaz na ně, jestli ty jejich myšlenky ještě pořád jsou živé, a jestli teda ne v sociální demokracii německé, tak třeba aspoň ve společnosti německé.
No, neřekl bych, že právě jako tento konkrétní svaz má prostě nějakou kontinuitu v dnešní době. To samozřejmě ne, protože jako tam prostě bylo tolik slomů historických, dá se říct, jo, jako prostě emigrace, persekuce nacisty, návrat do Československa, pak samozřejmě ten odsun, jo. Proto bych řekl, jako tam vlastně žádná taková kontinuita není. Ale samozřejmě i v té sociální demokracii v Německu máme vlastně stejnou situaci. Tam samozřejmě taky byl svaz bez věrců nebo volnomyšlenkářů. A tam místa tradice samozřejmě je. Jo? A to najdeme samozřejmě pak ne přímo po válce v 40. letech nebo v 50. letech, ale to začne, řekneme, v 60. letech. Jo? Prostě jako období studentského hnutí, jo? Když už pak lidi žádají o reformy společenské, dá se říct, na západě samozřejmě. A tam samozřejmě také jako v té sociální demokracii je zase taková tendence se zeptat, proč vlastně církve v Spolkové republice Německa má takový vliv. Zase ta otázka například, co se týká školy. Jo? A to je otázka, která se odehrála ještě před, řekněme, 10 let v Bavorsku, jestli prostě v té školní třídě má viset kříž. Jo? To jsou samozřejmě takový konflikty, jo? Jestli ta škola škola má být spíš jako křesťanská nebo státní a tím spíš laická.
Tyhle konflikty asi nějak se občas vynořují, ale z toho, jak sleduju německou politiku trochu, tak se mi někdy zdá, jako kdyby paradoxně třeba ta sociální demokracie byla v některých otázkách těm církvím skoro blíž než třeba křesťansko-demokratická CDU pravicová, která to má v názvu, třeba když se diskutovaly otázky postoje k uprchlíkům a církevního azylu, který vlastně vedení obou církví podporovali, tak měli dost paradoxně dost tvrdý střet s těmi některými populističtějšími zástupci konzervativní CDU a spíš blíž třeba měli k SPD. Je tady vidět nějaký posun, že vlastně tyhle otázky už nejsou tak silné a spíš jsou tady některé jiné, anebo naopak třeba i posun, který za těch 100 let přece jenom prodělala i ta církev?
Jako jedna věc, samozřejmě, jako to jsem už říkal, co se týká Československé republiky, ta sociální demokracie samozřejmě jako poznávala, jako že chce být všelidovou stranou, chce prostě být strana, která oslovuje vlastně celé obyvatelstvo a tak dále. A to samozřejmě nejde bez církve, dá se říct.
Jo? Dělníky, který chodí do kostela třeba.
Samozřejmě, jo. Proto to je postoj vlastně sociální demokracie, německé sociální demokracie po druhé světové válce, že právě už nechtěla být nějak jako autonomní a jenom jako ve svém hnutí. Ona právě chtěla být jako v té celé společnosti. Jo? Ona se chtěla otevřít vlastně jako všem skupinám u společnosti a proto samozřejmě i našla jistý postoj vůči církvem. Jo? A proto spíš dneska ten postoj je otevřený, je to dialog, protože jako samozřejmě církve v Německu fungují stejně jako v Čechách jako nositelem charitativní činnosti, jo? A sociální činnosti. A proto vlastně dneska nejsou žádné pochyby, že církve mají svůj funkci v společnosti.
My vám moc děkujeme za ten vhled do příběhu socialistických volnomyšlenkářů německých, ale i těch československých a přejeme vám hodně úspěchu ve vaší práci a třeba se tady ještě někdy potkáme. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschle. Hergot. Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl historik Thomas Ellerman pro Hergot Rádia Wave a myslím si, že to bylo báječně zpracované historické téma. Teda z jeho strany, my jsme se jenom ptali, že jo, to nechci
se přechválit.
My jsme se vezli na jeho výborně seřízené káře.
Fatima trošku pomáhala v tom
promazání,
no. s tím nářadím a tak, abychom zůstali v té krásné metafoře. Já si myslím, že můžeme dnešní pořad ukončit, mějte se krásně a těšíme se na vás zase za týden.
Ahoj.
Fidesin.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.